რადიო ჟურნალი საქართველო. ქართველი ერის ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლა 1921-1924 წლებში. დღეს მე მსურს მოგაწოდოთ ერთი წერილი, რომელიც კვლავ აღძრავს ჩვენს წინაშე საკითხს. ეროვნული ბრძოლა უფრო მნიშვნელოვანია თუ სოციალური? ან სხვაგვარად, 1921-1924 წლის აჯანყებები იყო გამოვლინება ეროვნული მისწრაფებებისა, ეროვნული დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვისა, თუ ეს იყო სოციალური აჯანყებები მიმართული იმ წყობის წინააღმდეგ, რომელიც 21 წლიდან დამყარდა საბჭოთა საქართველოში უკვე, ან გასაბჭოების წინააღმდეგ? ამგვარი დაყენება საკითხისა გვხვდება ბატონ კალესალიას წერილში. ეს წერილი გამოქვეყნებული იყო, როგორც მისი ყველა წერილები, ბედი ქართლისაში, აგვისტოს აჯანყების 30-ე წლისთავზე. მე ვფიქრობ, ყველასათვის საინტერესო იქნება ბატონ კალესალიას აზრის მოსმენა ამ საკითხზე. აქვე კალესალია აღძრავს სხვა მნიშვნელოვან პრობლემასაც. რას ეგურელია, ეს არის 50-იანი წლები, კერძოდ 54 წელია, და გარკვეული ინტერესი სტალინის სიკვდილის შემდეგ აღზრული ემიგრაციაში მას აიძულებს ემიგრაციის მოქმედებასაც შეეხოს. ვფიქრობ, ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისათვის, კერძოდ კი იმ მიმართულებაზე, რომელსაც იღებს ემიგრაცია მიმართებით რუსეთთან. აი თვითის წერილიც. აგვისტოს აჯანყების 30 წლის თავზე. 1924 წელი, მარიამობისთვის 28. ბევრჯერ ყოფილა ეს სისხლიანი დღე ჩვენ წარსულში. ბევრი 28 აგვისტო ამშვენებს ჩვენს ისტორიას. აჯანყებებში და ომებში ზღვადდაღვრილი სისხლი გაუკაფავს ჩვენ ერს გზა არსებობისა უხსოვარ დროიდან და დღემდე მოუღწევია. თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე ხშირად ჰქონია მას საქმე უსჯულო და ველურ მტერთან, რომელიც არაერთხელ მის სიცოცხლეს სრული მოსპობით დამუქრებია. მაგრამ რაც მან უბედურება გადაიტანა ერთ საუკუნეზე მეტი რუსეთის უღლის ქვეშ და რასაც იტანს განსაკუთრებით 1921 წლიდან, იმავე რუსეთის მეორედ შემოსევის დღიდან, აღემატება ყველა უბედურებად. მანამდე მის მიერ განცდილთ. წინათ მტერი მტრად შემოდიოდა საქართველოში და მტრულად ეპყრობოდა მას, მტრის წესით, და მტრის მტრობასაც ხომ არაძვირად ზომა ჰქონია. ამიტომ იყო, რომ დამარცხებულ საქართველოსაც კი მტერი ვერ ასპობდა და ჩვენი ქვეყანა კვლავ აღმდგარა ხოლმე ნანგრევებიდან. უკანასკნელი მტერი კი საქართველოში დიდი იდეის სახელით თითქოს მის გასაბედნიერებლად შემოვიდა, სწერდა პროფესორი მიხეილ წერეთელი ერთ თავის წერილში. და ამ დიდი იდეის სახელით შეუდგა რუსი შემოსვლისთანავე ჩვენი ქვეყნის ნგრევას. დაიწყო განადგურება ეროვნული დოვლათის, ქართული ოჯახის, ქართველი ადამიანის მშვენიერი ჯიშის. შეუდგა რყნას და აღმოფხვრას ეკლესიისა, რჯულისა, ზნეობისა და მთელი ერის სულიერ და ფიზიკურ გადაგვარების გზაზე დააყენა. როგორც 1801 წელს, ახლაც ვერ ურიგდება ქართველი ერი ახლად მოვლინებულ ბატონს და მას ბრძოლას უცხადებს. პირველი დიდი გამომსახველი ქართული სულის ძლიერებისა და შეურიგებლობისა იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, რომელიც თავისი ერთგული შეფიცულებით მოსწავლებდა მტერს 4 წლის განმავლობაში. ქაქუცა იყო ბრწყინვალე წარმომადგენელი ქართველი ერის ეროვნულ ისტორიული ნების ყოფისა და მის სახელოვან რაიმულ ტრადიციათა. ქაქუცას მხარს უმშვენებენ მრავალნი გმირნი სამშობლოს მარადისობისათვის დაცემულნი და თავგანწირულნი. 1924 წელს 28 აგვისტოს სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ქართველი ერი დიდი ამბოხებას აწყობს. იარაღით სურს მას აღკვეთოს მტრის ჯოჯოხეთური მოქმედება და იგი თავისი მიწა-წყლიდან განდევნოს. სიკვდილით სიცოცხლის დაბრუნებას ლამობს და ძველებური სიმამაცით მოძალადეს ეკვეთება. მაგრამ აჯანყებულთ გარედან არავინ ყავს მშველელი და ისინი მარცხდებიან. გაპირუტყვებული მტრის რისხვას და შურის ძიების წყურვილს მრავალი ათასი მამულიშვილი მსხვერპლად ეწირება. რუსმა ისარგებლა ზედმეტი მიზეზით და ამოსწყვიტა საუკეთესო ნაწილი ქართველობისა. აგვისტოს აჯანყებამ საქართველო წელში გასწყვიტა. ვინ იცის, როდის შეძლებს ის ამ საშინელი დანაკლისის შევსებას, დაღუპულ გმირთა შეცვლას. მაგრამ ამ აჯანყებით მან წაშალა მისი ისტორიის უკანასკნელი დროის ზოგი არასასახელო ფურცელი და ქართველი ერი კვლავ მის ძველ შეურყნელ ეროვნულ ტრადიციას დაუბრუნა და აზიარა. აგვისტოში დაღვრილი სისხლით მან მსოფლიოს ამცნო, რომ იგი მონობას არასოდეს არ შეურიგდება და მისი სურვილი და ნება დამოუკიდებელი არსებობისა გარდუვალია და ურყევი. აგვისტოს აჯანყება დამარცხდა, მაგრამ ქართველი ერის ბრძოლა თავისუფლებისათვის ამით არ შეწყვეტილა. სხვადასხვა სახით იგი მუდამს წარმოებს. იღვრება ქართული სისხლი ქართული მეობის დასაცავად, დედულისა და მამულის გადასარჩენად. იღვრება თვით ქართველ ბოლშევიკთა სისხლიც. წითელ ქურქში გახვეულმა რუსმა თავისი ნამდვილი სახე გამოაჩინა და ულმობელი ხელით სპობს ყველას, ვინც კი გაბედავს მის დაპყრობით და გამორუსებელ პოლიტიკას წინააღმდეგობა გაუწიოს. ყრის არარუს ერებს მათ მამა-პაპათა სამკვიდრებელიდგან და მათ ადგილს რუსს ასახლებს, ხოლო გადარჩენილებს რუსული შხამით უწამლავს ყოველ უჯრედს მათი ეროვნული ორგანიზმისა. დასამწუხაროდ დღემდე ვერ დავრწმუნდით, რომ ემიგრაციაშიც არ არსებობს არც ერთი რუსული წრე, რომელიც არ იწონებდეს და გმობდეს მათ მოსკოველ ძმათა ამ მუხანათურ იმპერიალისტურ მოქმედებას. აი აქ იწყებს ბატონი სალიკალია სწორედ იმ კრიტიკას, რომელზედაც მოგახსენეთ, ემიგრაციის ორიენტაციისა რუსების მიმართ. ეს საინტერესოა თვით ჩვენი ისტორიის თვალსაზრისითაც და იმ განწყობითაც, რომელიც ემიგრაციაში სუფევდა და რომელიც ასახავდა ქართული პატრიოტიული ძალების მიმართებასაც გარკვეული საკითხებისადმი. რასაკვირველია, არავინ არ იყო თავისთავად რუსების წინააღმდეგი, ან რუსი ერის წინააღმდეგი, ან რუსი ხალხის, არამედ საკითხი ყოველთვის ეხება პოლიტიკას. როდესაც ვხმარობთ ტერმინს ამ შემთხვევაში რუსი, ან რუსის ჯარი, რასაკვირველია, ვგულისხმობთ არარუს ერს, როგორც ასეც, როგორც ასე ვთქვათ კულტურულ მოვლენას და ფენომენს, არამედ ვგულისხმობთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ამ შემთხვევაში სახელდებულია როგორც რუსული ჯარი, რუსი ან რუსული სახელმწიფო ძლიერება. რასაკვირველია, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს მით უმეტეს დღეს, როდესაც როგორც ვიცით ძალიან გააქტიურდა ეროვნული საკითხი, ამოიწია ყველა იმ საშინელებებმა, რომელიც თავის დროზე აი ამ პოლიტიკამ, ეროვნულმა არასწორმა პოლიტიკამ და რასაკვირველია დიდი იდეის სახელით წარმოებულმა გაჩენაგებამ ერებისა და ადამიანისაც გამოიწვია, რასაც დღეს საერთო სახელს სტალინიზმს უწოდებენ, მაგრამ ცხადია, რასაც სტალინთან ისეთივე კავშირი აქვს, როგორი კავშირიც აქვს ამას ლენინთან და სხვა ლიდერებთან ბოლშევიკური მთავრობისა და ბოლშევიკური სახელმწიფოსი. სტალინმა თუ შეიძლება ასე ითქვას, კონცენტრაცია გაუკეთა ყველაფერს და აქ აღსანიშნავია, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ქართველები იყვნენ პირველი მსხვერპლი, მართლაც მსხვერპლი სტალინისა და ეს მსხვერპლი მან მიიტანა იმისათვის, რომ გაემაგრებინა თავისი სკამი რუსეთის საბჭოთა იმპერიის ტახტის სახით. აი, სწორედ ემიგრაცია გარკვეული თვალსაზრისით გაიყო ორიენტაცია და ემიგრაციაშიც, ისევე როგორც ჩვეულებრივად ყველგან ხდება ხოლმე, ალბათ საქართველოშიდაც ასეა, თვალსაზრისები გაიყო. ესე იგი, ნაწილი პატრიოტებისა მკვეთრად წინაღუდგა რუსებთან ურთიერთობას და მეორე ნაწილი ემიგრაციისა, ასე ვთქვათ, დაიძრა საურთიერთობოდ და გაიხსნა, ასე ვთქვათ, რუსების მიმართ. აი ამას ეხება ეს მეორე ნაწილი კალესალიას წერილისა. იგი წერს: ასრულებს თუ არა ის ემიგრაცია, ესე იგი, თავის ეროვნულ მოვალეობას. საქართველოს ემიგრაცია დღიდან მისი არსებობისა ქართველი ერის უფლებებს იცავდა. ტყვეობაში მყოფიერი სხმა მისი წარმომადგენლების საშუალებით მთელ მსოფლიოში გაისმოდა. გადმოხვეწილობაში მყოფი ქართველობა თავის მოვალეობას პირნათლად ასრულებდა. ასე იყო მეორე მსოფლიო ომამდე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მდგომარეობა შეიცვალა და ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენი ემიგრაცია თავისი მოწოდების სიმაღლეზე იდგეს. განსაკუთრებით მისი ერთი ნაწილის ახალ გზაზე შედგომის შემდეგ, ისეთ გზაზე, რომლის შესახებ უწინ ლაპარაკსაც ვერავინ ბედავდა, ისე მძლავრად ფლობდა ჩვენ აზროვნებას საქართველოს სუვერენულ უფლებათა ხელშეუხებლობის შეგნება. ყველამ ვიცით, რაც მოხდა. ახალ გზაზეთ შემდგარმა წრემ რუსებთან თანამშრომლობის ძებნაში ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის სტატუტი მიატოვა და მის ნაცვლად თვითგამორკვევის პრინციპი მიიღო. ამის შესახებ ბევრი ითქვა და დაიწერა და აქ სიტყვას არ გავაგრძელებთ, ვიტყვით მხოლოდ შემდეგს. სანამ საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას აქ განსვენებული ჟორდანია ხელმძღვანელობდა, ეს პარტია ურყევად იდგა მის მიერ 1918 წელს აღებულ სახელმწიფოებრივ ეროვნულ ხაზზე, რომელსაც იგი მტკიცედ იცავდა. ხოლო დღეს არავისთვის საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ სწორედ ამ ეროვნული ხაზის მიტოვების საკითხია დასმული სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში, მასში გაჩენილი ახალი მიმართულების მომხრეთა მიერ. მათ სურთ პარტია ძველ, 1918 წლამდე არსებულ მდგომარეობას დაუბრუნონ და მათ მოძმე ბრჭყალებში რუს დემოკრატებს ბრჭყალებში შეუერთნენ რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, ესეც ბრჭყალებში. დამოუკიდებლობის საკითხს კი მერმე გადაწყვეტენ გამარჯვებულ რუსთან შეთანხმებით ბრჭყალები ერთა თვითგამორკვევის პრინციპის ნიადაგზე პლებისციტის საშუალებით. ხოლო რაზალა აქვს თვითგამორკვევის პრინციპს, ამას ქვემოთ დავინახავთ, გვამცნებს ბატონი კალესალია, როდესაც საერთაშორისო სამართლის პროფესორის მიხეილ მუსხელიშვილის წერილს წავიკითხავთო. ცხადია, ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ამ წერილს არ წავიკითხავთ, მაგრამ მომდევნო გადაცემებში შესაძლოა გარკვეული კუთხით მაინც შევეხოთ ამ საკითხს. დროა ახდილად ითქვას, რომ საქმე გვაქვს სავსებით გარკვეულ რუსოფილურ მიმართულებასთან, რომელსაც არ სწამს საქართველოს არსებობა რუსეთის დემოკრატიის მფარველობის ბრჭყალებში გარეშე. რამდენიმე წელიწადია ეს წრე მოხერხებულად გზას იკაფავს მთელი ქართული საქმიანობის ხელში ჩასაგდებად. მისმა მოქმედებამ უკვე ბევრი ზიანი მოგვიტანა. ამ წრის გავლენას უნდა მიეწეროს უსათუოდ ისიც, რომ საქართველოს ხმა ძველებურად არისმის და ნოე ჟორდანიას უკანასკნელი მემორანდუმის შემდეგ არავითარი მოთხოვნილება არ ყოფილა წარდგენილი საქართველოს სახელით არც ერთ საერთაშორისო ყრილობაზე. აგვისტოს აჯანყების 30 წლის თავზე ჩვენ ეროვნულ მოვალეობად მიგვაჩნია მოვითხოვოთ, რომ ბოლო მოეღოს ახალ გზაზე შემდგართა საქმიანობას და შეწყდეს მავნე ექსპერიმენტი რუსებთან თანამშრომლობისა. მართალია, სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ უკანასკნელ დროს დიდი ხელმძღვანელები დახკარგა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მას კიდევ საკმაო ძალა მოეპოვება რუსოფილური მიმართულების დასამარცხებლად და ეროვნული ხაზის გასამარჯვებლად. ასეთია კალესალიას წერილი 30 წლის თავზე. საინტერესო ის არის, რომ აქ გარკვეულ წილად ისახება რაღაც პარალელური მიმართება, შეიძლება დღევანდელობასთან და იმ ვითარებასთან, რომელიც შეიქმნა. არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის 54 წელი სტალინის შემდეგ, ერთი წელიც არ არის გასული და რასაკვირველია, ყველას სულიად სხვადასხვაგვარი იმედები აღეძრა. ბატონი კალესალია დღეს საბჭოთა საქართველოში და საერთოდ ქართველი ერის მიერ აღიარებული პიროვნებაა, პიროვნება, რომელმაც დიდად შეუწყო ხელი ქართული ეროვნული შეგნების გაღვივებას. ბედი ქართლისა იყო ერთ-ერთი შესანიშნავი ჟურნალი, რომელშიც მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი ქართველები, როგორც არის მიხა კოწერეთელი, გრიგოლ რობაქიძე, პროფესორი მუსხელიშვილი და სხვები. ასე რომ მართლაც ძალიან დიდი რამ აქვს გაკეთებული. აი, მითუმეტე საინტერესოა აკადემიკოს კალესალიას აზრი იმ მოვლენებზე, რომელსაც ჩვენ ვეხებით. ერთი რამ ცხადია, არსად ყოველ შემთხვევაში იმ მასალიდან, რომელიც ჩემს წინ არის გაშლილი, არც ერთში არ შემხვედრია სხვაგვარად დასმა საკითხისა. საქართველოს ბრძოლა ქართველი ერის ბრძოლა 1921-1924 წლებში იყო ბრძოლა ეროვნული, იყო ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის. დამოუკიდებლობა არ იყო მართლაც რაღაც განსაკუთრებული თვითმიზნური აკვიატებული აზრი, არამედ ეს იყო მოთხოვნა ერისა, იმ ერისა, რომელიც უნდა დამდგარიყო თავის ფეხზე ხელახლა. არაფერი არ ჯიდა, ასე ვთქვათ, რუსეთს, თუ შეიძლება ეს გამოთქმა ვიხმარო, რომ დაეპყრო საქართველო გარდა თავისი პირადი იმპერიალისტური ინტერესებისა. ჩვენ გზადაგზა გავშლით მთელ მასალას და ვნახავთ, რომ ეს მართლაც ასეა. ყველგან ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ ეს იყო ბრძოლა ქართველი ერისა დამპყრობლების წინააღმდეგ და ამით 1921-1924 წლები ჩაწერილია საქართველოს მთლიან ისტორიაში, საქართველოს და ქართველი ერის მთლიან ბრძოლაში დამპყრობლების წინააღმდეგ. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ ჯანდრიკაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.